tämän pyhäpäivän pyhän evankeliumin sanat ovat Johanneksen evankeliumista 2. luvusta jakeesta 1 jakeeseen 11. Ja 3. päivänä olivat häät Galilean Kaanassa, ja Jeesuksen äiti oli siellä. Niin Jeesus ja hänen opetuslapsensa kutsuttiin myös häihin. Ja koska viina puuttui, sanoi Jeesuksen äiti hänelle, ei heillä ole viinaa. Jeesus sanoi hänelle, vaimo, mitä minun on sinun kanssasi? Ei minun aikani ole vielä tullut. Hänen äitinsä sanoi palvelijoille, mitä hän teille sanoo, se tehkää. Niin siellä oli 6 kivistä vesiastia pantuna juutalaisten puhdistamisen tavan jälkeen, ja kukin veti 2 eli 3 mittaa. Jeesus sanoi heille, täyttäkää vesiastiat vedellä. Ja he täyttivät ne ylen täyteen. Ja hän sanoi heille, pankaat nyt sisälle ja viekäät edeskäyvälle. Ja he veivät. Mutta koska edeskäypä maisti sitä vettä, joka viinaksi tullut oli, eikä tietänyt, kusta se tuli, mutta palvelijat tiesivät, jotka veden ammensivat, kutsui edeskäypä yljän ja sanoi hänelle, jokainen antaa ensisti hyvää viinaa ja kun juovutaan, niin sitten huonompaa. Sinä kätkit hyvän viinan tähän asti. Tämä on ensimmäinen tunnustähti, jonka Jeesus teki Galilean Kaanaassa ja ilmoitti kunniansa, ja hänen opetuslapsensa uskoivat hänen päällensä.
Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän isältämme, ja Herralta Jeesukselta, Kristukselta, joka rakastaa meitä ja on päästänyt meidät synneistämme verellään. Rakkaat ystävät, päivän evankeliumiteksti on monella tavalla mielenkiintoinen ja ajankohtainen, opettavainenkin. Sen tulemme pian huomaamaan. Siinä kerrottiin, että Jeesuksen julkinen toiminta ja opetustoiminta ei ollut varsinaisesti vielä alkanut. Hänen jumalallisesta voimastaan ei tienneet muut oikeastaan vielä kuin opetuslapset ja jotkut Jeesuksen sukulaiset. Tässä Maria edustaa heitä. Ensimmäinen tunnusteko tapahtuu Kaanan häissä tilanteessa, jossa viini loppuu ja jossa isäntäväki on suuressa hädässä siinä, että heidän maineensa ehkä loppuelämäksi on mennyt. Ajatellaan, he pelkäsivät ehkä jo vuosikymmeniä, että ne oli ne häät, jossa kaikki meni pieleen. Minkähänlainen on avioliitto sen jälkeen ollut? Meidän on kuitenkin hyvä nyt huomata, mistä tekstimme kertoo, ja myöskin se, mistä se ei kerro. Ensimmäinen huomio on nyt se, että tekstimme ei ole alkoholin ja viinin kannalta kantaa ottava. Tuo teksti ei siinä meitä neuvo eikä opeta. En tarkoita sitä, etteikö Jumalan sana olisi tässä asiassa muualla täynnä neuvoja tästä asiasta. Että mä löytäisi varoituksen sanaa, älkää juopuko viinistä. Siitä tulee irstasmeno. Ettei annettaisi neuvoa siitä, että hyvä on pidättyä alkoholin käytöstä, jos muut ystävät siitä loukkautuvat. Mutta tarkoitan tällä kertaa sitä, ja siitä kohta varoituksen sanoja tuleekin, että teksti ei siitä tällä kertaa kerro, ja meillä on joskus taipumus tehdä niin, että luomme ja luemme tekstiin omat ajatuksemme sillä tavalla, että tekstin varsinainen tarkoitus jää huomaamatta. Otan esimerkin viime sunnuntain tekstistä. Jos silloin olitte kirkossa tai muuten tekstiä luitte, niin siinä oli kyse Jeesuksen kasteesta. Tutkijat ovat monesti sitä ihmetelleet, niin kuin evankeliumin kirjoittajakin tekee, että miten voi olla näin, että Johannes kastaja kastaa Jeesuksen. Ja Johannes itsekin ihmettelee, eikö sen pitäisi toisinpäin olla, että hän saisi Jeesukselta kasteen. Tuon tekstin tarkoitushan oli, että Jeesus samastuu siihen joukkoon, joka Johanneksen kasteelle oli tullut. Hän liittyy sillä tavalla syntisten joukkoon, että hän on siihen kuuluva, vaikka itse ei olekaan syntiä tehnyt. Hän edustaa syntiä tehneitä myöskin niin, että hän lähtee tuosta hetkestä ristin tielle syntisten edestä. Toisin kuitenkin joissakin selitysteoksissa ja pohdinnoissa on ajateltu. On ajateltu, että tuo hetki, sen on täytynyt olla Jeesukselle itselleen kovin tärkeä elämys ja kokemus. Tässä asiassa entinen paavi tuli minulle isoksi neuvonantajaksi. Saksalainen teologi Ratzinger, myöhemmin Benediktus 16 nimellä paavina, sanoo kirjassansa Jeesus yksinkertaisesti näihin ajatuksiin, että evankeliumin kirjoittaja ei kerro tästä mitään. Se on vain kuvitelma, sillä ei ole raamatullista pohjaa, että tämä olisi Jeesuksen kannalta elämys. Sen vaan tiedämme, että se merkitsi meidän kannaltamme hyvin paljon, kun Jeesus lähtee meidän puolestamme, meidän edustajanamme ristin tielle. Tekstiin luetaan ajatuksia, jotka eivät siihen liity. Tämä vaara, niin kuin tiedämme, on meidän kristikunnassamme, omassa kirkossammekin valtavan iso. Mutta älkäämme unohtako, se on meille, syntisille ihmisille, jokaiselle henkilökohtainen vaara ja ongelma, että sivuutamme tekstin varsinaisen viestin, kun luemme sinne sellaista, mikä ei siihen kuulukaan. Nyt Kaanaan häihin siis. Ajatuksella, mitä se sitten tarkoittaa, jolle se ole kannanotto alkoholin käyttö. Tiedämme, että alkoholin käytöstä varoituksia on Raamatussa muualla. Älkää juopuko viinistä, sitä tulee irstasmeno, niin kuin jo totesin. Mutta nyt on kyse jostakin aivan muusta. Jeesus siinä ensimmäisen kerran käyttäytyy niin, että hän osoittaa jumalallisen suuruutensa ja valtansa. Hänen käskystään palvelijat saavat vain täyttää viiniastiat tai vesiastiat. Ja niistä tulee ihmeellisellä tavalla viiniä isäntäväen tarpeisiin. Tapahtuu ihme, josta vain harvat opetuslapset, Jeesus, Maria, palvelijat, sulhanen, edeskäypä tietävät. Ajatus on nyt tällä kertaa se, että Jeesus tulee hädässä meidän rinnallemme ja meidän puolellemme. On hyvä nähdä Marian asenne. Ei hän anna Jeesukselle ohjeita, mitä tulee tehdä. Ei hän myöskään itse tiedä, millä tavalla Jeesus tilanteen ratkaisee. Sen hän sanoo, tehkää niin kuin Jeesus neuvo ja käski. Miten usein meillä on valmiit suunnitelmat, miten Jumalan tulee meitä auttaa? Annamme ikään kuin Jumalalle esityslistan. Näin haluan, että toimit. Näin toivon, eikä tässä olekaan muuta mahdollisuutta. Jumalalla on kuitenkin sekä kaikki valta, että myöskin mahdollisuus toimia vielä paremmin, kun toivomme ratkaista tilanne tavalla, joka on kaikille parhaaksi. Tällainen Jumala meillä on. Tällä tavalla saamme häneen turvata. On vaikea ja tarvitaan siihen Jumalan pyhän hengen johdatusta, että uskallamme antaa vaikeutemme, ongelmamme, tilanteemme rauhallisin mielin Jumalan hoidettavaksi, tietäen, että hän auttaa ja armahtaa, toimii meidän parhaaksi. Jeesus auttaa, ja sen tähden on hyvin tärkeää, että me annamme myöskin hänelle sen vallan, että tapa, jolla hän auttaa, voi poiketa siitä, mitä itse odotamme, toivomme ja joskus näemme jopa ainoana mahdollisuutena tilanteen ratkaisuun. Miten monta kertaa jokainen meistä on jälkeenpäin saanut huomata, että se, miten tilanne lopulta tuli ratkaistua, oli paljon parempi ja meille tarpeellisempi kuin se, mitä itse ajattelemme ainoaksi mahdollisuudeksi. Varoitin jo siitä, miten helposti teemme niin, että luemme tekstiin jotakin sellaista, mitä ei sinne kuulu, ja sivuutamme tekstin varsinaisen ajatuksen. Sen sijaan, että Marian tavoin annamme Jumalalle sen vallan, joka hänelle joka tapauksessa kuuluu, vallan toimia parhaaksemme silloinkin, kun itse muuta ajattelemme. Maria oli tässä vaiheessa jo ymmärtänyt tämän Jeesuksesta. Tiedämme kuitenkin, että myöskin Marian osalta tilanne oli pojan kanssa, Jeesuksen kanssa, monta kertaa ongelmallinen. Tiedämme, että myöskin Marian elämässä oli epäuskon kausi. Evankeliumissa kerrotaan, miten Jeesuksen julistustyön aikana kesken julistuksen Jeesuksen kotoa tultiin hakemaan Jeesusta kotiin, koska pidettiin häntä mielenvikaisena. Jeesus ei totellut tuolloin Mariaa, niin kuin hän tämän päivän tekstissämme lopulta teki, kun hän sanoi, tehkää niin kuin Jeesus neuvoo ja ihme tapahtuu. Ristin juurella pääsiäisaamuna tilanne sitten jälleen muuttuu ja korjaantuu. Ehkä aikaisemmin siitä tarkkaa tietoa meillä ei ole, mutta ainakin ylösnousemuksen jälkeen Maria, hänen kotinsakin, olivat Jeesuksen opetuslasten ja kirkon käytössä. Jeesuksen veljistäkin yksi, eli epäuskossa, luultavasti siihen asti, kunnes Jeesus Paavalin tekstin mukaan hänelle erikseen ilmestyi ylösnouseen. Sitten siitä vaarasta, joka meillä on, sivuuttaa tekstin varsinainen viesti. Kuulin kerran katolisesta papista, joka kertoi, minkälaisia ihmisiä ja mistä synneistä ihmiset olivat tulleet ripittäytymään. Ei hän yksityiskohtiin mennyt, ei saakkaan, kun kyse on ripistä, mutta yhden asian hän sanoi. On yksi synti, josta kukaan koskaan ei ole käynyt ripittäytymässä. Tuo synti oli ahneuden synti. Kukaan ei ollut koskaan tullut sitä tunnustamaan, sitä katumaan ja siitä irti päästäkseen ripittäytymään. Ja mitä me luemme pyhän apostolin kirjasta, kun hän luettelee syntejä, sellaisia syntejä, joista hän vahvasti sanoo, se harjoittajat eivät peri Jumalan valtakuntaa. Ja tuossa luettelossa tuo synti, ahneus, on erikseen mainittu. Miten helposti me luemme toisten synneistä luettelua? Jopa niin, että kokenut pappikin joutuu sanomaan, tämän yli on hypätty. Ja tarkoittaa, tämä on yksi meidän varsinainen vaikeutemme, ongelmamme ja väistön asia. Näin vaikeaa on Jumalan sanan omalle kohdalle asettaminen. Ajattelemme helposti toisia, ja kun kyse on meistä, meidän synneistämme, meidän vaarasta. Sen vuoksi on aina tärkeää, että jokaisen Jumalan sanan sekä lain että evankeliumin kohdalla uskallamme ensin ajatella itseä, sitten läheisiämme, sitten Suomen kirkkoa, herätysliikettämme, maailman kristittyjen tilaa. Mutta se alkaa siitä, mitä tämä teksti Pyhän Hengen voimasta kertoo minusta. Se kohta, josta äsken mainitsin, jossa tuo ahneus esiintyy vaarana, uhkana, on kohdassa, jossa sinänsä pieneltä tuntuva asia, kristittyjen keskinäinen oikeudenkäynti, oli herättänyt Paavalissa valtavaa ahdistusta. Mentiin maalliseen tuomioistuimeen kristittyjen kesken ratkomaan asioita. Ja Paavali antaa kaksi neuvoa, joita meidän on hyvä noudattaa tuollaisessa tilanteessa. Ensimmäinen on se, niitä on kolme, että sopikaa keskenään hyvänen aika. Ja toinen on se, eikö teidän keskuudessanne ole ketään, joka voi teitä neuvoa ohjata tässä asiassa, miten tämä ratkaistaan. Ja sitten se kolmas on tämä. Toisen kristityn veljen takia voi joskus olla Jumalan tahto kärsiä vahinkoa hänen puolestaan, hänen tähtensä, jotta se, että ollaan yhdessä Jumalan lapsia, ja kuljetaan kohti taivasta, ei peittyisi ja hämärtyisi. On hyvä nähdä, että kohta, jossa Paavali puhuu ahneudesta ja monesta muustakin synnistä, löytyy muuten Rooma, ensimmäisen korinttilaskirjan 16. luvusta. Hyvää kotiläksyä tässä teille annan. On myöskin kohta, josta me helposti otamme yhden asian irti ja saamme sen joskus tehdä, mutta kokonaisuus on hyvä nähdä. Siinä nimittäin tuon syntiluettelon jälkeen sanotaan, mutta teidät on pesty puhtaiksi, teidät on vanhuskautettu ja lunastettu. Te olitte tuollaisia ennen. Ja nyt näyttää siltä, että tuo syntielämä, josta kun käännytte pakanuudesta pois, alkaa taas teitä uhata. Ja silloin tulee tämä varoituksen sana. Älkää eksykö, tällaiset vaarat ovat olemassa ja ne voivat olla kohtalokkaita viedä teidät Jumalan valtakunnan ulkopuolelle. Tuossa tekstissä ei sen jatkeena, vaan yhdessä sen kanssa on sitten ohje ja neuvo. Muistakaa pyhää kastettanne, muistakaa teidät on pesty puhtaaksi, teillä on täydellinen syntien anteeksi antamus Kristuksessa. Näin sekä lainsaarna, vahvana, voimakkaana, evankeliumi kaikessa ihanuudessa, kuuluvat sillä tavalla yhteen, että ei ole toista ilman toista. Ja se meidän on hyvä oppia. Meidän aikamme painottuu evankeliumin puolelle sillä tavalla, että lopulta evankeliumi tahtoo jäädä tyhjäksi, koska ei ole sitä syntiä, josta anteeksi antoa tarvittaisiin, kun siitä ei puhuta, siitä ei julisteta niin paljon kuin tulisi ja tarvitsisi. Opetus ja synnistä varoittaminen ei ole muotia, mutta älkäämme silti sitä jättäkö sivu ja unohtako. Meitä kutsutaan siis kuuliaisuuteen, mutta samalla meitä muistetaan, mitä olette saaneet. Teidät on pesty puhtaiksi, te olette vanhurskautetut ja pyhitetyt. Rakas ystävä, meillä on toinenkin paha taipumus Jumalan sanan ohittamisen ja toisten puolesta soveltamisen vaaran lisäksi. Se on se, että me jäämme kiinni väärin ymmärretystä sanasta niin, että kuuntelemme sydämellemme lain saarnaa silloin, kun on evankeliumin aika. Silloin, kun tarvitsemme armoa ja anteeksiantoa, ilman minkäänlaista ehtoa, ilman minkäänlaista vaatimusta täydeksi lahjaksi. Ja silloin, kun tarvitsisimme lainsaarnaa, ohjeen ja neuvoa, silloin me sen sivutamme ja ajattelemme, onhan sentään niin, että meillä on armo ja ansio Kristuksessa. Ei ole evankeliumia ilman lain saarnaa. Paavali sanoo, että laista tulee synnin tunto. Ja kun tuo synnin tunto, sanoma, mikä on Jumalan tahdon vastaista, jää kuulematta, jää sillä tavalla omaksumatta, että tämä koskee minua, armahda minua syntistä. Niin silloin evankeliumi-ihanuus tällaisena syntisenä kelvottomana minulla on Kristuksessa lunastus, täydellinen syntien anteeksianto. On uskallettu sanoa, jos menetät lainsaarnan, menetät evankeliumin. Rakas ystävä, Jumalan sana, Raamattu, ei vie meitä valintamyymälään, vaan ottamaan koko sanan käyttöömme elämässä ja kuolemassa. Rakas ystävä, olet syntinen ihan niin, että Jumalan sana sen sinulle henkilökohtaisesti osoittaa. Olet armahdettu ja anteeksiannon varassa, täydellisesti Kristuksen työssä, kasteesi armossa ja ehtoollispöydän ihanuudessa. Rakas ystävä, näitä molempia, lakia ja evankeliumia, tarvitset elämäsi loppuun asti. Mutta sitten uskallan sanoa, niin kuin luterilaiset pyhät opettajat ovat sanoneet, lain saarna saa jäädä taka-alalle ja evankeliumin ihanuus sittenkin olla aarteenamme. Rakas ystävä, ei niin, että laki sivutetaan, mutta ei myöskään niin, että syntien anteeksiantamus ansaattaisiin, vaan sen pitää olla pelkkää armoa, pelkkää Jumalan työtä elämässämme. Sen vuoksi älä väistä, kun Jumalan sana tekee sinut syntiseksi, ja vaan pakene evankeliumin ihanuuden turviin. Amen.